Assalomu alaykum. Xudoning yo'lida yashar ekanmiz, har bir bosadigan qadamimizni uning irodasiga ko'ra tashlasak, hayotda qoqilishlar bo'lmaydi. Har bir ishni qilishdan oldin Xudoning irodasini so'rashlik imonlining eng yaxshi sifatlaridan biridir. Farzandlar otalarining ruxsatisiz bir ish qilishmaydi. Shu singari biz ham samoviy otamizning ruxsati bilan ish boshlasak, zarar ko'rmaymiz. Bu borada Nehemiya payg'ambar bizga saboq beradi. U Quddusdagi birodarlarning va shaharning ahvolini bilgach qattiq qayg'urib, Xudoga ibodat qildi. U har kuni bugun shohning ko'nglini olib, Quddusga qaytib ketishimga yordam ber deya ibodat qildi. Nihoyat, Xudo uning ibodatiga javob bera boshladi.
U shoh Artakserksga may to'la qosasini qizar ekan, shoh uning yuzidagi mayuslikni payqab qoldi. Kasalga o'xshamaysan, lekin nega yuzing bunchalik qayg'uli deb so'radi. Nehemiya kitobida payg'ambar shu holat haqida bunday deb yozadi. Men juda qo'rqayotgan edim. Biroq shohga shunday dedim. Shoh uzoq umr ko'rsinlar. Otalarim ko'milgan shahar vayrona ichida qolganida nega xafa bo'lmayin? Shoh mendan nima istaysan deb so'radi. Xuddi shu damda Nehemiya shohga javob berishidan oldin Xudoga ibodat qiladi. Shundan so'nggina shohning savoliga javob beradi. Biz ham hayotda Nehemiyadan o'rnak olib, biror bir kimga javob berishdan oldin Xudoga ibodat qilishimiz kerak. Nafaqat javob berishdan oldin, biror bir ishga qaror qilishdan oldin, biror bir joyga borishdan oldin, biror bir ishni boshlashdan oldin samodagi otamizning ruxsatini va marhamatini olishimiz kerak.
Xo'sh, Xudo Nehemiyaning ibodatiga javob berdimi? Ha, u shoh bilan malikaning ko'nglini yumshatib, Nehemiyaning Quddusga ketishiga ruxsat berdi. U ruxsat olgach, shohdan Efrat orti shohliklariga eson-omon yetib olishi uchun xat yozib berishini hamda shohning o'rmonlariga qarab turadigan Asafga Quddus darvozasi va devorlarigacha kerak bo'ladigan yog'ochlarni yetkazib berish uchun xat yozib berishini so'radi. Bu narsani so'rashdan oldin Xudoga ibodat qilgani aniq. Uning o'zi bu haqida shunday deb yozadi. Xudoyimning inoyatli qo'li mening ustimda edi. Shoh iltimosimni qondirdi. Bizning hayotimizda ham shunday bo'ladi. Agar Xudovandning qo'li biz bilan birga bo'lsa, qiyin ishning o'zi qolmaydi. Xudovand biz tomonda bo'lsa, hech kim bizga qarshi chiqa olmaydi. Xudo Quddus devorini tiklashni istagan ekan, uni Nehemiya payg'ambar orqali tiklashni rejalashtirdi.
Xudoning rejasidagi ishlar hech qachon bo'lmay qolmaydi. Agar Xudo hayotingiz uchun biror bir reja tuzsa, uni albatta bajaradi. Bu rejani amalga oshirish uchun boshliqlaringiz ham, rahbarlaringiz ham va hatto dushmanlaringizning ham yuraklarini o'zgartirib qo'yadi. Xudoning irodasiga ko'ra biror narsa tilasak, u bizni eshitadi va ibodatlarimizga javob beradi. Balki Xudo juda sekinlik bilan javob berar, ammo o'z vaqtida javob beradi. Shunday ekan, Xudo kechikyapti deb sabrsiz bo'lmang. Xudo ibodatimizga javob bermayapti deb tushkunlikka tushmang. Siz uning irodasiga ko'ra ibodat qilayotganingizga aminmisiz? Kelganini Xudoga qo'yib bering. Qolganini Xudoga qo'yib bering. Uning o'zi sizni ko'zlagan manzilingizga yetkazadi. Hech narsadan tashvish tortmay, xursandchilik bilan ibodatlaringizda davom eting. Vaqt o'tib, uning javobini to'liqligicha ko'rasiz.